Україна – питання безпеки.
Росія працягвае цынічна абстрэльваць жылыя раёны мірных украінскіх гарадоў. Гэтай ночы ўзброеныя сілы Расіі нанеслі ракетныя ўдары па Адэскай вобласці. Абстрэлы вялі па мірных аб'ектах у Белград-Дністроўскім раёне. Ракеты патрапілі ў жылы дом і ў дзве базы адпачынку ў Сяргеўцы. Расія ударыла ракетамі X-22 па звычайнай 9-павярхоўцы шматкватэрным доме, які быў практычна знішчаны ў выніку магутнага ўдару. Загінулі каля 20 людзей, сярод іх дзеці. Дзеці ёсць і сярод траўмаваных, якіх ужо каля 40. Уначы вораг зноў нанёс ракетныя ўдары па Харкаўскай вобласці, пашкоджаныя прадпрыемства, прыватныя дамы, гаспадарчыя пабудовы. У выніку ракетных удараў у Харкаве за суткі загінулі сама меней 4 чалавекі, ёсць траўмаваныя. Пад ракетнымі абстрэламі раніцай быў Мікалаеў, ёсць разбурэнне крытычнай інфраструктуры. Пад абстрэламі расійскіх захопнікаў знаходзіліся Дніпрапятроўская, Чарнігаўская, Сумская вобласці. Складанай застаецца сітуацыя на Донбасе. Тут войска суперніка выкарыстоўвае ўсе свае рэсурсы ў тэхніцы і жывой сіле, каб разбураць усходнія рэгіёны Украіны. Разбураюць жылыя дамы, шматпавярхоўкі і прамысловыя аб'екты. У Данецкай вобласці за суткі загінулі 4 чалавекі, паранены амаль 20 цывільных. У Луганскай вобласці вораг спрабуе атачыць украінскіх вайскоўцаў, атакуючы Лісічанск з поўдня і захаду. Горад пад пастаяннымі абстрэламі расійскіх захопнікаў. За вялікай колькасці ахвяр сярод цывільных у горадзе ўводзяць 4 комендантскую гадзіну. Людзей просяць не выходзіць на вуліцы. Для таго, каб перахапляць расійскія ракеты, якія цэліцца па мірных аб'ектах, Украіне патрэбна супрацьракетная сістэма, сказаў спікер аператыўнага штабу абласной ваеннай адміністрацыі Сергій Брадчук. Ён заклікаў саюзнікаў як мага хутчэй прадаставіць такія комплексы.
Уначы вораг ударыў потужнымі радянського зразка ракетами Х-22.
У нашы вораг ударыў магутнымі савецкага ўзору ракетамі X-22. Толькі баявая частка такой ракеты важыць каля тоны. І такіх ракет у ворага шмат, і ён будзе працягваць біць па мірным насельніцтве і цывільных аб'ектах. Наша супрацьпаветраная абарона менавіта супрацьпаветраная. Нам сёння патрэбна супрацьракетная сістэма. Такія сістэмы ёсць у нашых краін саюзнікаў і партнёраў.
Такі сістэмы є у нашых краін саюзнікаў та партнёраў.
Сергій Брадчук таксама пацвердзіў, што пасёлак, па якім ударылі ракетамі расіяне, цывільны населены пункт і ніякіх вайсковых аб'ектаў там няма. Уцякаючы з вострава Змяіны, рускія армейцы маглі замінаваць мясцовасць, прычалы і воды каля вострава. Таксама расійцы знішчалі сваю тэхніку, дакументацыю і рэчы, паведаміў спікер аператыўнага камандавання «Поўдзень» Уладзіслаў Назараў. Вайскоўцы папярэджваюць, што аперацыя на Змяіным працягваецца, бо забеспячэнне кантролю за востравам патрабуе дбайнай праверкі і папярэджвання правакацый. Нагадаю, не вытрымаўшы агню нашых артылерыйскіх, ракетных і авіяцыйных удараў, акупанты пакінулі востраў Змяіны. Як распавёў ваенны эксперт Аля Жданаў, хоць востраў і вызвалены, усталёўваць украінскі сцяг і высаджваць гарнізон яшчэ рана. Востраў увесь час знаходзіцца пад скрыжаваным агнём.
Вони втратили можливість, по-перше, вести розвідку і коригувати вогонь.
Яны упустили можливість, по-перше, вести розвідку і коригувати огонь у певній акваторії Чорного моря. Другое, яны упустили можливість забезпечувати висадку морського десанта, коли б яны на таку відважилися. Як тільки у нас з'явилася можливість, ми почали методично знищувати гарнізон виспи. На сьогоднішній день єдине завдання, яке залишилося, треба встановити стяг на острові.
Це треба встановити прапор на острові.
Каля 20 тысяч крымінальных справ па злачынствах супрацьмірнага насельніцтва і інфраструктуры, учыненых расійскімі вайскоўцамі, адкрылі праваахоўнікі, паведаміла намеснік міністра ўнутраных справ Украіны Кацярына Паўлічэнка. Усе матэрыялы перададуць у міжнародны трыбунал як доказ тых зверстваў, якія здзяйсняюць расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Украіны. На мяжы з Украінай Беларусь засяродзіла 7 вайсковых батальённых тактычных груп. Пра гэта паведаміў прадстаўнік галоўнага ўпраўлення разведкі Мінабароны Вадзім Скібіцкі. Паводле яго слоў, на сённяшні дзень прамой пагрозы нападзення з боку Беларусі няма, таму што пакуль не створана ударная групоўка войскаў. Пры гэтым палкоўнік запасу ўзброеных сіл Украіны Сергій Грабоўскі лічыць, што павінна насцярожваць стварэнне сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Беларусі на мяжы з Украінай. Гэта сведчыць пра падрыхтоўку удару з паветра, кажа Грабоўскі. У першую чаргу з тэрыторыі Беларусі могуць абстрэльваць чыгуначныя вузлы Ковеля, Сарны, Карасценя, а таксама мірнае насельніцтва.
До цієї системи протиповітряної оборони додається ще переміщення авіації.
До системи СПА прикладається ще й пересовування авіації. Ми відаємо, що на військовий аеродром у Барановичах перекинули саме міні-12 самолітів. Коли ми говоримо об нанесенні повітряних ударів, а менавіта гэта може уявляти погрозу на певному етапі, тоді гэты супрацьповітряний парасон виглядає абсолютно логічно. Супернік буде спробувати наносити удари таким чином, каб не підвергати небезпеці свої самоліти. Ми маємо вельми могутну систему СПА, і супернік, ведаючи, що буде, коли спробувати прорватися у нашу повітряну простору, прикриту гэтымі сродкамі. Яны будуць наносіць удары па мэтах, спрабуючы не заходзіць у гэтую прастору, і гэта будзе ўяўляць праблему для мірнага насельніцтва.
І це буде становити велику проблему, власне, для мирного населення.